Hergot.
Hergot.
Každou neděli od 18 hodin na Rádiu Wave.
Na Rádiu Wave.
Příjemný letní nedělní podvečer, posloucháte Hergot na Rádiu Wave a od mikrofonu vás zdraví Dominik Čejka,
Petr Wagner a
Jakub Ort.
Dnešní téma je pro mě vlastně takové trošku osobní, takže mě mrzí, že u rozhovoru nebudu. To už říkám dopředu, abyste se nedivili, že můj hlas tam
všechny
neuslyšíte.
Všechny to mrzí. Hmm.
Nicméně můžeme to už prozradit teďka před zprávami.
Je to trošku komplikované, ale můžeme dát takovou ochutnávku.
Mm-hmm. V naďák také.
No takže je to téma, které se bude zabývat mariánským zjevením, mimo jiné, ale ne z úplně obvyklých pozic, totiž podíváme se na to z perspektivy sociologie, takže uvidíte, k čemu dojdeme.
No tak, to bude zajímavé. No a teďka si dáme zprávy a já bych byl rád, kdyby se tam Panna Maria aspoň jednou objevila, ale myslím, že se to nestane, i když něco málo o ženě a náboženství se tam objeví, to vám řeknu později já.
To hodně zobecnil, to téma.
Jo. A začni ty, Kubo, ty to tady máš krásně černě.
Nezisková organizace Associated Press odhaluje další informace o zneužívání věřících v evangelikální církvi Word of Faith Fellowship. Církev založila v roce 1979 Jane Whaley a již dlouho se mluví o tom, že v ní docházelo k dost nevybíravému zneužívání, k tělesným trestům a třeba také k exorcismům, které prý vypadaly třeba tak, že skupina lidí několik hodin v kuse křičela na modlitby na roční dítě. Církev je především činná v Severní Karolíně, ale má takové dost velké pobočky i v Brazílii a podle posledních svědectví vyšlo najevo, že brazilští věřící byli zneužíváni v podstatě jako otrocká pracovní síla právě v Severní Americe.
Aha.
Poté, co byl zorganizován jejich přesun z Brazílie do USA, například na studentské vízum, jim byly odebrány papíry a byli nuceni pracovat bez nároku na odměnu. Docházelo prý k nuceným sňatkům, které měly zajistit Brazilcům možnost dlouhodobého pobytu v USA a tím pádem další a další neplacené práce pro tuto církev.
No tak to je teda dost brutální energie hned na začátek. Dominiku, máš tam něco?
Já tady mám takový tip na knihu Doba tohu. Mm-hmm. Je jim publikace Na cestě s Jackem Kerouakem od teologa Karla Sládka. O co v ní jde, vystihuje její podtitul, který zní Spirituálně teologické interpretace románů z cest Jacka Kerouaka. Jacka Kerouaka asi není třeba nějak zvlášť představovat, byl to americký spisovatel, představitel takzvané Beat Generation. Jeho nejznámějším dílem je nejspíš román Na cestě. Možná je také známo, že ačkoliv se zajímal o buddhismus, byl katolíkem. Knížka od Karla Sládka mimo jiné prozkoumává, jak Kerouakovo katolictví ovlivnilo jeho psaní. Věnuje pozornost buddhistickým obrazům a pojmům, kterými byly romány slavného bytníka prostoupeny. Často za nimi ale odhaluje křesťanské motivy inspirované křesťanskou eschatologií a spiritualitou.
No a myslím, že je to docela dobrá věc do Baťohu.
Tak běžte na stopa, do Baťohu vemte knížku a dozvíte se určitě něco zajímavého. Mě teda překvapilo, že v Čechách v češtině původně vyšlo takovéhle téma, to je opravdu zajímavé.
Hmm. No, já mám něco z té letní festivalové sezóny a sezóny velkých akcí. Minulý týden v Praze proběhl třídenní regionální sjezd svědků Jehovových, což zvlášť v 90. letech byla vždycky obr akce. Program v Holešovické Tip Sport aréně obsahoval proslovy, společné modlitby, zpívání, studium Bible, filmové projekce a taky tradiční prvek těchto sjezdů, a to je hromadný křest. Já jsem myslel, že už od toho Svědkové Jehovovy upustili, ale je vidět, že je to pořád živá letní akce. Tak co tam máš dalšího?
Já mám pozvánku na také tradiční akci, i když z hlediska křesťanství je to stále možná trošku netradiční. Na mysli mám festival Prague Pride, který proběhne od 6. do 13. srpna v Praze. A přestože možná je to spojení netradiční, tak už se etabloval docela bohatý duchovní program v rámci Prague Prideu, takže na to chci jenom upozornit, abyste o tom věděli a pokud vás to zajímá, tak ho i navštívili. Začátek a konec Prideu rámují bohoslužby v evangelickém kostele u Martina ve zdi. Kromě téze modliteb můžete slyšet také různé zajímavé hosty, třeba slovenského evangelického faráře Jakuba Pavluse, který kvůli své podpoře homosexuálu přišel o své místo farářské na Slovensku a nyní pracuje v Českobratrské církvi evangelické. nebo Jane Ozen, přední představitelku anglikánské církve, která otevřeně mluví o své lesbické orientaci a staví se za práva LGBT lidí v církvi i mimo ní.
Petře, ty tady máš nějakou pozvánku?
Pozvánka, je to taky pozvánka trošku letního charakteru. Za netradičním prázdninovým zážitkem se můžete vypravit do kláštera ve Slaném. Je to zpráva, která dokonce se uvolnila do světa skrze VČTK, což je zajímavý, protože tam úplně řeholníci nejsou hlavním tématem, dokonce ani v létě, kdy není o čem psát. Zkusit si, jak žijí mniši v klášteře, z čeho se skládá běžný den řeholníka, jak moc se to liší nebo neliší od člověka trávícího denně 10 hodin v kanceláři, to nabízejí ve Slaném právě karmelitáni. Na pobyt nazvaný Týden mnichem 2017 se lze přihlásit přes jejich webové stránky. Poté ale na zájemce čeká týden strávený zcela o samotě, v klidu a usebrání.
Nebo úplně husí kůži.
No nebo možnost, druhá možnost je připojit se ke komunitě 6 bratří, kteří klášter obývají, ale není to samozřejmě běžná turistika. Kdyby k nám chtěl někdo na dovolenou, tak takové služby neposkytujeme, to řekl Jan Poříz, převor kláštera ve Slaném. Nicméně i tak to může být docela jako zajímavá
věc. Tak to může
věc.
Být dobrá dovolená, i když to není dovolená.
No mentální se, dovolená.
No, jasně,
no, i to srdíčko a mozek musí odejít někam občas pryč.
A duch.
Tak jo, a teda ty chceš kontrovat?
Co nebo, máš,
já
nebo
nechci
doplnit,
máš, možná
máš
nechci
něco dalšího
rozhodně nekontrovat. Doplnit, rozšířit. Mám tady také informaci o možnosti spočinutí v té dnešní turbulentní době. Pokud jste z Prahy a na týdenní usebrání v klášteře ve Slaném nemáte dostatek volného času, můžete zkusit takzvané večery v přítomnosti.
Já doufám, že zažívám teda ty večery takhle tímhle způsobem v přítomnosti.
Poslouchej dál, já si myslím, že to je trošku něco jiného, je to jiný žánr. Aha. Jedná se o otevřená setkání, na kterých je praktikována meditace všímavosti, nebo též meditace vhledu. Tento typ meditace, převzatý z buddhistické tradice, je zde praktikován, ale mimo svůj původní náboženský kontext a klade si spíše psychologické cíle, jako například snížení stresu, odolávání nutkavým myšlenkám,
to v tom jsem borec,
lepší zvládání depresí, úzkosti nebo vzteku. Setkání probíhají každou středu od 19.30 v centru Lotus v Dlouhé ulici číslo 2. Vstup je dobrovolný.
A to je zásadní informace pro odolávání depresi a stresu, že za to nemusím platit.
To jde, no.
No je tam ještě něco na závěr, Petře?
Mám tady na závěr další polínko pod kotel tématu.
Archeologické polínko.
Archeologie v Izraeli, na to se chystáme už dlouhou dobu. Furt říkáme,
bude to,
že
bude to.
Bude to. Jakub slibuje, že jo, jeho to taky hodně zajímá. Právě v této době, kde je neustále neklid kolem událostí na Chrámové hoře, došlo u starých jeruzalémských hradeb k nálezu, který vypovídá o období dobývání Jeruzaléma babylonskými vojsky. Kromě souvislé vrstvy popela a různých organických materiálů se našly snad dokonce desítky, podle té zprávy, nádob na uskladnění potravin a některé z nich mají pro pozdní období Judského království typickou pečeť ve tvaru růže nebo růžového poupěte. To je dobrý, ne?
No je to skvělý.
No, rovněž se našla ještě jedna věc, která není úplně běžná pro Izrael. Slonovinová soška ženské postavy s egyptským stylem účesu. A to je asi pro dnešek všechno. Ženskou postavu jsem tam dostal, takže trošku jsem navnadil na to dnešní téma.
No je to hlavně o tom, že je to ženská postava, Petře, odhodl jsi to výborně. Ne, vůbec to s tím nesouvisí, ale dostal jsi tam ženskou postavu.
Já mám pocit, že ten můstek je pevný.
Když tam nepůjdeme všichni tři najednou, tak to nerupne.
No já tam sám
nepůjdu. Já bych teďka si pustil písničku, která je už úplně jakoby jednoznačně v posledních letech je to určitě nejznámější mariánská píseň vůbec, jo. Možná vás to překvapí, ale já to skutečně tak vnímám. Je to můžeme říct, píseň z pravoslavné tradice a je to známá modlitba od Pussy Riot. Tu si pustíme teď.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
To byly Pussy Riot a my máme před sebou teďka biblické okno, kterého se zhostil kdo? Myslím, ty Jakube, ty jsi něco připravil?
Já jsem něco připravil, možná než se pustíme k biblickému textu, tak bychom si mohli teď opravdu říct, o čem to dneska bude ten rozhovor.
No tak schválně.
Zajímá tě to, Petře?
Zajímá mě to dost.
Naším hostem bude český sociolog Zdeněk Konopásek, který se zabývá především sociologií vědy, ale i dalšími tématy a on se před časem rozhodl zkoumat, jak jsou pojímána neobvyklá zjevení a neobvyklé zkušenosti z hlediska náboženství na jedné a z hlediska psychiatrie na druhé straně. Uhum. A tím, čím se zabývá také, je zjevení Panny Marie na východním Slovensku v Litmanové. O tom si možná slyšel, Petře.
Slyšel, je o tom hezký film.
Je o tom hezký film Ivetka a Hora, o kterém bude ještě taky řeč. Každopádně ho doporučujeme a dá se zhlédnout na webu České televize zadarmo. Budeme se se Zdeňkem Konopáskem tedy bavit o setkání sociologie a víry a o tom, jak se z výjimečné osobní zkušenosti stává okolím přijímaná důležitá událost a co je vlastně rozhodující, protože vůbec to okolí přijme to osobní zjevení jako něco platného a důležitého. No a to je také otázka důvěry a nedůvěry okolí k tomu člověku, který tuhle zkušenost má. A já jsem o tom přemýšlel, kde v Bibli se pracuje právě s tím prvkem, jak to okolí věří a nevěří tomu, co ten jedinec nebo nějaká menší skupina lidí zažije. A napadlo mě k tomu text, který je vlastně úplně klíčový a jde v něm o zkušenost, která stojí na počátku celého křesťanství. Jde o velikonoční zkušenost setkání se vzkříšeným Ježíšem, kterou učinili ženy, jak víme, a můžeme si poslechnout, jak vlastně na to reagovalo nejbližší okolí těch žen a vlastně i ti, kteří byli po celou dobu Ježíšova působení Ježíšovi nejbližší. Je to z konce Markova evangelia 1. až 14. verš a poprosím Dominika, aby to přečetl.
Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova a Salomé nakoupili voné masti, aby ho šli pomazat. Brzy ráno prvního dne po sobotě, sotva vyšlo slunce, šli k hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu? Ale když zhlédli, viděli, že kámen je odvalen a byl velmi veliký. Vstoupili do hrobu a uviděli mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho. I zděsili se. Řekli jim, neděste se, hledáte Ježíše toho nazareckého, který byl ukřižován? Byl vzkříšen, není zde. Hle, místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte ho učedníkům, zvláště Petrovi, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekli, neboť se báli. Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal 7 démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili. Potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich cestou, když šli na venkov. Ti to šli oznámit ostatním, ale ani těm nevěřili. Konečně se zjevil samým 11, když byli u stolu. Káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného.
Ten závěr Markova evangelia se mi strašně líbí. Že se tam neustále opakuje, že nikdo nikomu nevěří.
Nikdo nikomu nevěří.
Ale kárání taky.
No, jsou tam dvě věci, na které trošku narazíme v tom rozhovoru. Za prvé je to strach před tím vůbec se o tuhle zkušenost podělit, protože to není moc konformní zkušenost a je to zkušenost, která často vyvolá v nejlepším případě nedůvěru a někdy také odeslání na psychiatrii. Uh-huh. A za druhé...
To tehdy ještě ale nebylo.
To tehdy ještě nebylo.
O to víc si myslím, že to platí dnes.
A ta druhá věc je, že vlastně ti Ježíšovi nejbližší byli ti, kteří tomu, že by se Ježíš mohl zjevit, nevěřili. A Zdeněk Konopásek, to si dovolím lehce předběhnout, zdůrazňuje takový zajímavý moment, že sami ti katoličtí kněží to často nevidí rádi, když za nimi někdo přijde se zkušeností toho, že viděl třeba panu Marii u sebe v kuchyni a považují to za něco zvláštního a snaží se to možná spíš potlačovat. A o tom, proč to tak je a jestli se to dá takhle zobecnit, si budeme povídat už v tom rozhovoru.
No já jsem na to náramně zvědavej. No a teď si pustíme teda další písničku na mariánské téma a já jsem si řekl, že bychom měli dát aspoň jednu skladbu takovou tradiční a je to starý syrský ortodoxní hymnus Šlomlech Mariam. Je to Zdravas Maria vlastně v aramejštině z tradice syrské pravoslavné církve. Je to moc pěkný.
Hergot. 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 Duchovní témata pěkně od plic. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
My vítáme ve studiu Zdeňka Konopáska, sociologa, se kterým se budeme bavit mimo jiné o sociologickém zkoumání mariánských zjevení. Dobrý den.
Dobrý den.
Moje první otázka míří na to, že vy nejste primárně to, čemu se říká sociolog náboženství. Vy zkoumáte jako sociolog různá témata. Jak jste se k tomuto náboženskému tématu dostal? Co to vlastně bylo za projekt a jaké jste si kladli při něm otázky?
Já nejsem sociolog náboženství a to souvisí trochu s tím, že nejsem sociolog ničeho. Jak jste říkal, já jsem se během let, co se živím sociologií, zabýval vlastně celou řadou témat. Jsou sociologové, kteří zůstanou celý život u v zásadě jedné otázky a mně se to přihodilo nějak tak, že dělám co chvíli něco jiného. A často jsou to různé a na první pohled zcela nesouvisející věci. Před několika lety jsem měl kolegu, studenta, který se zajímal o psychiatrii, o to, jak psychiatrie dělá, jak se dělají diagnózy. Co to znamená tu diagnózu s pacientem vyjednat a pak ji nějak ustát a jaký problémy v tom nastávají, když přijde na nejednoznačnosti. A on tehdy přišel s tím, že měl několik případů, kdy se psychiatři potýkali s potížemi typu mluví na mě Ježíš, nebo viděl jsem panenku Marii a ona mě řekla tohle a tohle. To je zajímavá situace, protože i když v dnešní moderní době jsme zvyklí, že k takovýmhle vyznáním dochází nejčastěji v psychiatrické ordinaci, tak ono k něm docela dobře může docházet třeba i ve spovědnici, nebo v kostele, nebo před kostelem, nebo mezi známýma. A člověk si uvědomí, že fenomenálně stejně, to znamená pro napozorovatele to dělá dojem jako jedna a ta samá věc, že můžou vlastně, že může jít o dvě dost různé věci, že může jít prostě o duchovní zážitek, který může mít svou legitimnost, svůj smysl, svou váhu, svou sílu, dokonce i široký uznání v církvi třeba, protože je něco, čemu se říká soukromá zjevení třeba a to jsou situace, kterých sice na jednu stranu není moc, na druhou stranu celosvětově, když se to sečte, tak každý rok těch takovýchhle podobných situací je celá řada, kdy lidi přijdou s tím, že měli zjevení Panny Marie třeba. Tak to je jedna věc. A druhá věc opravdu je potom třeba psychické onemocnění, kdy člověk slyší hlasy, který ostatní neslyší. Ale přesně tak je popisovaný i to zjevení, když člověk slyší hlas, který ten druhý neslyší.
Mě by zajímalo, jestli teď tlumočíte pozici sociologa anebo vaši osobní, jako možná odhaduji věřícího člověka, protože si nedokážu představit, že by například psychiatrie takto rozlišovala ty fenomény, že to může být nějaký duchovní zážitek.
Za prvé, psychiatrie se s tímhletím učí zacházet a musí se s tím učit zacházet. Zejména ve třetím světě se bez toho neobejde. V jihovýchodní Asii, v Africe, tam vlastně je to tak propletený, ty spirituální skutečnosti s onemocněním lidí, že i v odborné literatuře najdete řadu článků, kdy se tohle to nějak bere vážně a hodně díky k tomu, ale nejenom, se i v diagnostice psychiatrický jaksi bojuje o speciální diagnostickou kategorii, který se říká psychospirituální krize. Takže vidíte, že i ty psychiatři v celosvětovém měřítku, ale i u nás dokonce řada psychiatrů prostě ví a musí s tím pracovat. Nejenom, ale taky třeba, když přijdou věřící lidi k ním s nějakým problémem. Ta psychospirituální krize opravdu je něco hodně rozeklaného a složitého. Prostě člověk trpí a jsou do toho nějak zapojený duchovní otázky. Mm-hmm.
A tuhle tu kategorii přijímá i sociologie, teda pracuje s ní alespoň nějaký proud. Sociologii.
No, ano, nějaký proud v sociologii, ano. Já tu nechci mluvit za sociologii, s tím oborem mám mnoho různých potíží. Jsou podoby sociologie, které se mně hodně nelíbí, jsou podoby sociologie, které jsou mně šumafuk a jsou podoby sociologie ještě pořád, které se mně zdají dobrý a užitečný a šikovný. Takže já bych řekl, že sociolog by měl respektovat nějak všechno, co je důležitý pro lidi, který studuje, nebo pro světy, kterýma se zabývá. To neznamená, že si nechám věšet na nos bulíky, ale že do toho jdu nastavený tak, že jsem připravený brát maximálně vážně, co mě ty lidi říkají. A ono se samozřejmě stane, že mě pak různý lidi řeknou různé věci a já se s tím nějak musím počít. Ale to, že mi dva lidi řeknou dvě různé věci, neznamená, že já bych měl se k tomu jednomu upnout a to druhýho zavrhnout, ale měl bych předvést, v čem je vlastně jádro toho, jak do sebe ty dva narážejí. A jaký to dává smysl, že pro jednoho je to tohle a pro druhýho tamto. Takže já jsem sociolog, který se trochu zpronevěřuje jako obsesy metodologický většiny sociologů, totiž nikomu pořádně nevěřit, každýho podezírat, protože on mě může lhát, nemusí si všechno dobře pamatovat a tak. Já jsem nakloněný být vůči lidem, který jsou ochotní mi dát chvíli svýho času a bavit se mnou nebo mi něco ukazovat, tak já jsem nakloněný k tomu brát hodně vážně to, co mě říkají.
Pojďme se podívat na to, co jste zkoumal trošku konkrétně. Třeba se v tom tyhle obecné otázky ještě nějak budou zrcadlit. Můžete vlastně vysvětlit, co jste zkoumali a jak jste přitom postupovali v tom vašem projektu, který se týkal náboženství?
No, my jsme od toho začátku, o kterém byla řeč, kdy jsme se zajívali hlavně o tu psychiatrii, tak jsme se dostali k tomu, že nás začalo víc a víc zajímat právě ta druhá stránka věci. To, kdy tyhle ty věci se prosazují jako spirituální skutečnosti, zážitky, kdy se kněží musí nakonec odhodlat k tomu, že to jako spirituální zážitek vemou vážně. On to není jednoduchý. My jsme byli na začátku překvapení, že celá řada lidí z církevních kruhů nám říkala věci jako, no to je moje povinnost, když za mnou někdo s něčím takovým přijde, tak ho poslat k psychiatrovi. To je moje poslání jako kněze v moderní společnosti, to je první reakce. Obecně platí, že k těmhletěm fenoménům pozornost církev upírá v podstatě z donucení. Takže nás zajímalo to, jak se stane, že z nějakého osobního zážitku, kdy člověk přijde s tím, zjevila se mi Panna Maria a řekla, tak jak se z tohohle toho nestane nějaký psychický onemocnění, ale stane se z toho náboženská skutečnost, která získává na robustnosti, přesvědčivosti, to znamená, která kolem sebe začíná nabalovat skutečnost, která patří k něčemu, jako třeba pak ten zázrak nebo mariánský zjevení, který vede lidi k tomu, že se ve velkých množstvích shromažďují na poutním místě a účastní se bohoslužeb a předávají si zážitky z těchto setkání a mluví o tom.
My se k jednomu tomu konkrétnímu mariánskému zjevení ještě dostaneme. Já bych se ale chtěl zastavit u té vaší spolupráce s katolickými kněžími, protože vy nejen, že jste je zpovídali, ale vlastně jste jim je nechali jste nahlédnout do té své sociologické metody a diskutovali jste s nimi i o těch vašich vlastních postupech. Jak to vypadalo, taková diskuze a ta spolupráce a co vám přinesla?
Já jsem se ze začátku bál, že to bude špatný, protože já ani můj kolega, který to se mnou většinu času dělal, my nejsme věřící. A báli jsme se, že s náma nebudou lidi víry ochotní o tom mluvit dost jaksi otevřeně a svobodně. Překvapení bylo, že vlastně jsme na nějaký výrazný odpor téměř nenarazili. Stalo se nám jednou jedinkrát, že nám někdo, asi to byl kněz, že se nás někdo zeptal, jestli jsme věřící. A ku podivu to bylo až úplně nakonec debaty, která byla vlastně celá.
A to odpověď byla, že nejste?
Odpověď byla, že nejsme, ano.
A reakce byla?
Reakce, to už si popravdě nevybavuju, ale nebylo to, tak to teda všechno smažte a nic jsme si tady neřekli. Jo? Ke způsobu sociologie, který dělám, patří to, že chci, aby ty lidi, který mi dělají ty takzvané respondenty, ty, který já zpovídám a snažím se od nich něco dozvědět, tak mně přijde důležitý, aby je to nějak bavilo si se mnou povídat. Jsou výzkumy, kde se respondentům třeba dávají nějaký dárky nebo se jim dokonce platí za to, že věnovali nějaký čas a tak. Já nejradši mám výzkumy, kde vím, že si s těma lidma můžu povídat a že je to baví. A samozřejmě je pravda, že když jsme kontaktovali lidi z Kléru třeba, tak ty první reakce po telefonu byly opatrné. To je pravda. Nicméně, když jsme se třeba objevili ve dveřích, tak ta opatrnost velmi rychle polevila. Vy tady ve studiu asi tušíte částečně proč. Prostě nevypadám jako klasický vědec, mám vlasy a fousy a nechodím většinou s kravatou. A můj kolega tehdy na tom byl podobně, ten měl dredy. Takže když nás ty lidi viděli, tak poměrně rychle zaplašili obavy, že přijde někdo, kdo jim bude chtít například se s nima chtít bavit o tom, právě třeba jaký psychický onemocnění může stát za tím, že někdo něco takového tvrdí. My jsme se s těma lidma prostě bavili tak, že jsme říkali, tak stalo se vám někdy, že a jak to vypadalo? Na co jste se ptali? Co vám člověk říkal? A co jste s tím pak dělali? Ty lidi brzo viděli, že my prostě posloucháme, co říkají a že na to navazujeme a že se v tom snažíme nějak rozebrat. Takže v drtivý většině situací se nám povídalo dobře s těma lidma.
Už to trošku naznačil, ale jak oni s tím zacházejí, ti kněží, když někdo přijde s tím, že se mu zjevila Panna Marie nebo že se setkal s Ježíšem v jeho vizuální podobě?
Můj dojem je, že tohle to se řadě kněží stalo aspoň jednou. Že se to, myslím, že se to často na venkově se něco podobného děje hodně. A ta opatrnost, se kterou k tomu kněží přistupují, asi vyplývá z toho, že mají strach, jak si otevřít stavidla lidové zbožnosti. Že by se, je to obecně, to není opatrnost a zdráhavost kněží v našem výzkumu. Celá církev, především katolická, asi je k tomuhle tomu hodně opatrná. To jsou věci, které jsou choulostivé, které lidi mají pocit, že můžou uškodit imidži moderní církve a tak dál. A jsou to věci, o kterých se nežertuje. Ta první reakce, pokud to není spojený rovnou s tím, nechcete, já znám jednoho dobrého psychologa, nechcete si k němu zajít, tak je to spojené s tím, to je jaksi běžný takový recept. O těchto věcech se nemluví. Ty si člověk má schovat ve svém srdci a tam je těmhletěm zkušenostem nejlíp. To je váš zážitek, byste si ho měl hýčkat, stavět na něm svůj vztah k Bohu. Ale víte, povídat o tom, to zavání tím, že si na tom vlastně byste si chtěli udělat nějakou senzaci a tak. A to všechno je strašně žinantní věc.
Pojďme si to všechno zkonkretizovat na jednom případu, který jste zkoumal podrobněji, a to bylo mariánské zjevení v Litmanové. Můžete stručně popsat, co se zde vlastně odehrálo a jak jste k tomu přistoupili?
No, mariánská zjevení v Litmanové jsou opravdu pozoruhodný případ. Šlo o sérii zjevení, které se odehrávaly od roku 1990 do roku 1995. Začali tím, že se Panna Maria zjevila třem malým dětem nad vsí, na takovém palouku, a od té doby se jim zjevovala opakovaně, pak i pravidelně, pak to bylo spojené s tím, že se na tom místě začalo scházet víc a víc lidí a vlastně se tam přenesly de facto bohoslužby z vesnice na tohleto místo. No a tomuhletomu zjevení se dostalo dokonce oficiální pozornosti. To místo bylo vyhlášené oficiálně jednak za místo modlitby, jestli se nepletu, a pak za mariánské poutní místo. Takže církev byla, jak jsem říkal, i tady to platí, donucená vlastně tuhle tu věc vzít vážně, protože ty první začátky ty byly takové, že když děti přišly domů večer vyplašené ze svého zážitku a mamince se svěřili, že asi viděli panenku Marii, tak jednak od maminky reakce, prosím tě, vemte si prášky, běžte spát, nebo bude malér, budou si o nás povídat ve vesnici. A když to takhle jednoduše nešlo zamést pod koberec, tak šli s dětmi za farářem a farář právě říká, pozor děti, to je vážná věc, o tom se nežertuje, to takhle nejde. Už tam nechoďte a uvidíme za rok a já nevím co všechno. A dlouho když tam začali lidi chodit, tak tam chodili ženské s dětma jakoby oklikou na borůvky. Chlapi se ptali, kam jdete. A oni šli tam, ale říkali, my jdeme na borůvky. A pak se tam začali objevovat tu a tam taky nějaký muští. A pak se tam začali objevovat faráři, ale v civilu. A teprve po nějaké době tam začal vlastně chodit farář a teprve po nějaké době to začala církev řešit v podstatě pod tlakem toho, že se tam scházelo víc a víc lidí.
Ukazuje tenhle příběh něco o tom, co je tím rozhodujícím faktorem, že vlastně to nezůstane nějakým individuálním zvláštním zážitkem, ale že se z toho stává nějaký kolektivní fenomén, se kterým se musí vypořádat církev? Je to prostě jenom ta náhoda, že se to neudrží pod podkličkou? Nebo že jsou nablízku lidé, kteří také tendují k tomu s tím nějak počítat v životě?
Já si myslím, že tam hraje roli velké množství věcí. Nejde z toho, neumím formulovat žádnou zákonitost, kdy se tohle stane a kdy ne. Jenom jsem schopen mluvit o tomhletom případu a ukazovat, co všechno přispívalo k tomu, že ten počet těch lidí postupně narůstal a že se právě rozrůzňoval, že tam nakonec začal chodit i kněz a že se tam začaly konat oficiální bohoslužby. Že se tím začala církev zabývat, že začala ze začátku, že byly výslechy těch dětí, téměř jak na policii, každý v jedné místnosti a jestli se budou shodovat jejich výpovědi a opatrně se zkoumalo, o co všechno jde. A to zkoumání trvá v podstatě doteď. Mohlo by se tam začít scházet hodně lidí a pořád by mohlo dojít k tomu, že od věci dá církev ruce pryč. To znamená, kdyby se například našlo něco nepřijatelného v těch poselstvích Panny Marie. Něco, co by naznačovalo, že vlastně zatím možná není Panna Maria, ale spíš ten zlej.
Takže to nebyl jenom nějaký výjev postavy, ale bylo tam i
Maria
nějaké...
Maria říkala poselství, ano.
A čeho se týkalo?
Týkalo se různých věcí. Týkalo se třeba konzumního způsobu života, který se začátkem 90. let tvrdě začal prosazovat. Litmanová je vesnice, kde skoro v každé rodině někdo někoho měl na západě v Americe vydělávat peníze. Tam jdete a tam vám ukazují, který patro bylo zaplacený z výdělku koho na západě a tak. Takže ty poselství se týkaly různých věcí. Zvlášť pozoruhodný potom bylo poselství poslední, ve kterém panenka Maria oznámila, že vícekrát už se nezjeví. Protože ona říkala, tyhle ty poselství a ty zjevení, oni vlastně překrývají to, co je nejdůležitější. A sice, že tu jsem pořád s váma. Že když vy sem chodíte, tak já tu s váma jsem a nemusím k vám takhle mluvit. A vy víte, že tu s váma jsem.
Hergot.
Hergot.
Hergot. O spiritualitě bez skrupulí.
Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.
Slyšeli jste píseň Virgin Mary od Anthony and the Johnsons a my si stále povídáme se Zdeňkem Konopáskem o tom, jak sociologie může zkoumat fenomén zjevení, a to i třeba mariánského zjevení. Jak to lze udělat, mluvit o těch věcech, které se dějí a které pro většinu sekulárně přemýšlejících lidí jsou v něčem jako nepřijatelné, v něčem nabourávají vůbec jejich obraz světa, připustit, že to nebyl od začátku výmysl. Jak to lze brát vážně a zároveň si od toho držet nějaký odstup jako nevěřící člověk, protože to je, jak jsem pochopil, to, o co vy se v tom svém popisu nějak snažíte, ale zároveň to není úplně samozřejmé.
Já jsem sociolog vědy. Mě zajímá hodně těch mých projektů se točí kolem vědy, vědeckého poznání, kolem toho, jak se rodí fakta. Z toho hlediska vlastně tenhle ten projekt nebyl tak daleko, protože prostě když církev potom v komisi zkoumá pravost toho zjevení, tak si taky nechává třeba vypracovat odborné posudky. Takže já jsem tam měl tenhle ten můstek. A v té sociologii vědy platí jedna věc, že jestli je něco faktem ve vědě, tak právě ne od samého začátku, ale jenom skrze to všechno, co se s tou větou, s tou tezí, co se s ní děje v rukách všech ostatních. Vědci na to mají takovou torčení, publikuj nebo zemři. Prostě pokud není nic pokud něco není publikované, pokud se to dál necituje, pokud se to dál nepoužívá, tak je to jako kdybyste to nevynalezli. A my jsme svým způsobem se pokusili k tomu zjevení přistoupit podobným způsobem. Mám takový příklad, na kterém se tohle to dá ukázat. O zjeveních v Litmanové byl, nebo o té hlavní vizionářce byl natočený film Ivetka a hora. A ten film vesměs byl dobře přijat, ale vybavuju si jednu recenzi, kterou napsal mladý intelektuál, a který se stěžoval na to, že ten film, dokumentární film, nebyl dostatečně kritický. Že ten režisér, tu Ivetku, on ji tam nechává volně povídat, ona si řekne úplně, co chce, on ji nic nenamítá, on ji nekonfrontuje s neurologem, s psychiatrem, s fyzikem. Ona tam prostě něco vypráví a ten režisér ji prostě nechá říct si, co chce. To potom bychom, psal ten mladý muž, každý mohl za panem režisérem přijít a říct, že jsme měli vidění a on by o nás točil dokumentární filmy. Já myslím, že tady tohle pobouření toho recenzenta hezky ukazuje, o co jde, protože zaprvé za Vítem Janečkem, za režisérem toho filmu, nikdo jiný takovej nepřišel. Proč ne, když bychom každej mohli? A za druhé, i kdyby přišel, tak by to nestačilo k tomu, aby režisér Janeček o tom natočil film. On ten film natočil proto, ne že Ivetce, malé holčičce 12 nebo 13 leté, se někde na palouku něco možná zdálo, o čem nemáme dostatečný zápisy medicínský a všelijaký jiný, ale oni natočil ten film proto, že ještě 10 nebo 15 let poté se na tom místě pravidelně shromažďujou stovky, tisíce věřících, protože církev, jak to dělá nerada a opatrně, nakonec vlastně tohleto místo jako místo mariánského zjevení akceptovala. Tak proto natočil ten Janeček ten film. Ono to reflektuje právě to, že to zjevení, že ta pravda toho zjevení se osvědčila s tím, co se stalo v rukách všech těch ostatních lidí s tím zjevením.
No já se přece jenom musím zeptat trošku šťouravě. Je to tak, že kdyby si to ta Ivetka celý vymyslela, kdyby si ráno sedla a řekla si, udělám takovou habaďuru tady na lidi ve vesnici a mělo to tenhle stejný efekt, tak z pohledu sociologa to má stejnou pravdivostní relevanci, anebo se předpokládá, že kdyby si to vymyslela, tak to stejný efekt nemá, anebo vy si prostě tuhle otázku odmítáte klást a sledujete jenom ty efekty vlastně v těch společenských strukturách.
To není, že si tuhle tu otázku odmítáme klást, ale bereme to tak, že zaprvé si nedovedu moc představit, jak si 12-letý děvče tohle to vymyslí. Nedovedu si představit, jak 12, 13, 14-letý děvče, tak jak pak stárne, si to představte, měsíc co měsíc přijímá to poselství panenky Marie v době, kdy byly takový ty první ještě pochyby a kdy měla zjevení, tak do ní jako zezadu píchali špendlíkem, jestli se jako cukne nebo necukne a tudíž prozradí, že to vlastně, že to její vytržení není pravý. Že předstupuje před, tam v některých, v těch prvních letech, tam byly statisíce lidí. Předstupuje 12-letá holka před statisíce lidí. A z hlavy tlumočí ty poselství. Dovedete si to představit?
No. Na mě to působilo dost věrohodně. Já se spíš ptám, jestli vy si evidentně si to kladete i tu otázku, jestli je to věrohodné.
No jasně, respektive my studujeme to, co přispívá k tomu, že to je věrohodné pro všechny ty zúčastněný lidi. Když vemu za bernou minci tu vaši hypotetickou ten předpoklad, jo, tak řeknu ano. Pokud bych byl ochoten si představit, že někdo to mohl takhle dokonale si vymyslet, a uznávám třeba ne hned na samém začátku, ale pod tlakem situací pak rozvíjet nějakou fabulaci, fikci a tak dál. To je něco, co samozřejmě furt bylo ve hře. I ta církevní komise se tím zabývala. Že dokázala přesvědčit právě všechny ty lidi ve svém okolí, arcibiskupa, místního faráře, maminku, kamarádky, filmaře,
sociology.
Jo? Ano, jestli to prostě byla její fabulace, říkalo se, děti přetáhli svůj výlet a báli se pak jít domů, protože šli pozdě, tak si vymysleli výmluvu, proč přišli pozdě. Jo? Jestli se to takhle dokázalo proplést všemi těmi peripetiemi, kterých bylo nesčetně. Já si nedovedu představit tu sílu, tu energii, kde by to stálo za to, tohleto něco takového dělat, jo? Aby to byla ta fikce. Samozřejmě je to takový to, bylo by to, když to praskne, tak čím dál tím víc to běží a čím dál tím víc se nabaluje dalších věcí, tak ano, to je nějaký tlak, já to uznávám. Ale stejně mám pocit, že ve hře nejspíš je prostě celá řada okolností. Bez duchovního náboje si tohleto ani nedovedu dost představit. na vztazích třeba církve těch místních kněží, k té Ivetce se to dá jako hezky ukázat, tam je vzájemný respekt. Oni si uvědomujou, já jsem to tam zažil na té hoře Zvěr, ta Ivetka měla během těch bohoslužeb takový jako promluvy. A když prostě vidíte, že ona, když začne mluvit, tak si opravdu otočila kolem prstu všechny ty lidi tam a ta pozornost byla intenzivněji na ní soustředěná, než pak třeba na toho faráře, který měl kázání. Nic proti tomu kázání. Ale opravdu to je něco, co pro samotný ty kněží je zážitek. Víte co, jsou popsaný různý případy zjevení, kdy si člověk z osoby těch vizionářů trošku, jsou to takový krajní osobnosti, hodně divní. Ivetka je velmi civilní, velmi taková příjemná ženská, řekl bych. A tohle to asi na celou řadu lidí taky dělalo dojem. Pro mě ta představa, že do toho jdu s předpokladem, že si to všechno někdo vymyslel a že jdu studovat, jak se mu to všechno povedlo všechny obelhat, není přijatelná jako pro někoho, koho zajímá to, jak ten náš společný svět drží pohromadě. Protože tohle tam drží pohromadě. Ta Ivetka nebalamutí mě nebo toho režiséra, pokud by balamutila. Ta prostě 20 let by musela balamutit všechny okolo. A já si myslím, že tohle to se neustojí.
Já mám pocit, že Jakub položil dost takovou hypotetickou otázku, která se vlastně nedá zodpovědět, aniž by člověk uvažoval nějaké děje, které nenastaly, ale já bych možná zmínil takový příklad. V Čechách funguje takové společenství Verité, se jmenuje, jehož zakladatelem je František Mráček a ten se zabývá různými mariánskými zjeveními. A například očekává konec světa, očekává světovládu novou, zjišťuje, kdo bude antikristem a tak dál. Má to docela taky, řekl bych, úspěch v tom, že působí na některé lidi. A teď je ten úspěch, to, že se to šíří, vlastně to kritérium, že je to pravdivé, nebo není. To je vlastně ta stejná otázka, na kterou se ptal Jakub, ale já se na ní ptám ještě jednou v kontextu toho, co jsem právě řekl, tady toho příkladu.
Podstatný je, co se šíří.
Takže to, že se něco šíří, ještě nepotvrzuje tu pravdivost?
No jasně, že ne, protože i církev uznává, to je vlastně i oficiální důvod její ostražitosti a opatrnosti, že řadu těchto věcí, tak říkajíc opravdu, to jsou pokušení. To nás svádí někam k něčemu úplně jinému. Proto je tam ta velká jako opatrnost. Takže to, že se to šíří a že to je oblíbený, že to strhává pozornost, to k tomu sice patří, ale není to jediná věc, která se tam zohledňuje. Ano, v těch dekretech, kterýma církev vyhlásila tohleto místo za místo mariánských zjevení a za místo modlitby, tak je pro nás zajímavý, že vlastně ty hlavní argumenty jsou opravdu založený na tom, že se na té hoře Zvěr schází podle svědectví a podle přímého i pozorování církovních činovníků víc a víc lidí a že se to stalo místem modlitby fakticky vlastně, takže ta církev to takhle potvrdí. Ale to by nikdy nemohlo obstát samotný. Ta komise opravdu pečlivě nechává přeložit a zdokumentovat všechny ty poselství, kontroluje jejich jednotlivý verze, protože oni jak se šířili různýma kanálama, tak některý byly psaný trochu jinak, některý tohle. A velmi pečlivě se váží, jestli tam není něco, co odporuje církevnímu učení.
A teďka tlumočíte stanovisko té církve, ale vy ano. Jako sociolog, když se na to podíváte z hlediska toho šíření, nešíření, to, že to projde nějakým třeba církevním postupem posuzování, tak když se na to díváte, tak vy můžete sám za sebe rozhodnout, jestli je to pravda nebo to není pravda.
Ale to já jako sociolog nedělám. Já jako sociolog studuju to, jak lidi rozhodují, jestli to je pravda,
jasně,
nebo není pravda.
Takže je to sociologická reflexe toho církevního postupu.
No, nejenom církevního.
Protože ono taky na druhou stranu, pravda toho zjevení vlastně mimo tu církev a mimo tu náboženskou komunitu nemá ani smysl. Pravda toho zjevení spočívá v tom všem, co se odehrálo po té, co se ta panenka Maria poprvé dětem zjevila. Proto já, o čem mám pochybovat? O tom, že pro tu církev to pak v jednu chvíli bylo tak důležitý, že dosadila duchovního správce hory, který by tam vlastně mohl téměř nepřetržitě poskytovat církevní službu všem těm poutníkům. O čem mám pochybovat ještě všem? Bavím se s místním farářem a on říká, víte, ono je to možná trošku jedno, jestli se ta panenka Maria těm dětem tam tehdy zjevila, ale podívejte se na to místo, jak je promodlený, jak dejchá, jak ty lidi tady fungují. To je pravá podstata toho zjevení. A takhle se mnou mluví celá řada těch církevních hodnostářů. A já najednou vidím, že v tom zvláštním přístupu sociologickém, kdy říkám, podstatný je, jestli skutečné věci jsou skutečný proto, protože způsobují jiný skutečný věci. Protože ovlivňují svět nějak dál. Jestliže něco má vliv na to, co se stane dál, tak je to dostatečně skutečný, abych se tím vůbec mohl zabývat. A já, když pak se bavím s těma církevníma hodnostářema, takový poslední oříšek byl, je třeba tam doložit prvky zázraku, aby ta církev se tím mohla zabývat na té nejvyšší úrovni. A já říkám, co je to zázrak? A oni říkají, no tak třeba ty zázračné uzdravení. A já říkám, a to je problém asi sehnat. No to víte, to jako zdravotní dokumentace je jako složitá věc, se do ní dostat. Ano, musíme sehnat lidi a najít někoho, kdo tam má pěkně dokumentované zázračné vyléčení. A já říkám, včera tam zrovna byl při bohoslužbě takový pán, který kdysi byl alkoholik, rozvrátil rodinu a to, a pak se na tom místě obrátil a teď tam pomáhá, pomohl tam dostavět, inovovat celý ten areál. To není dostatečný zázračný vyléčení, jako když není fyzický, ale jenom jako takovýhle. Pro něj to asi je dost, jako takový zázrak to byl. Říká, no je, jasně, ale víte, pro tu komisi by bylo lepší, kdybychom měli ty zdravotnické dokumentace. A pak se tak zamyslel a říká, no ale tak samozřejmě, ano, pravda je, že ten konečný argument, ten finální důkaz v podstatě stejně je v tom, že pravda se pozná podle ovoce, který ten strom nese. A já najednou jsem si uvědomil, že on mi tu parafrázuje vlastně tu sociologickou poučku nebo ten princip, se kterými jsme do toho šli. Ta církev opravdu vlastně to takhle neříká. Ale když se podíváte na ty její verdikty, na to, o co se stará, co jí zajímá, jak s ním pracuje, tak vlastně sami s tím zacházejí tak, že rozumí tomu, že zaprvé je důležitý, co se stalo v tom roce 90 na tom palouku, ne, že ne. To se připomíná skoro při každý bohoslužbě a tak dále. Ale ještě mnohem důležitější je, co se z toho vlastně stalo. Jaká je současnost toho místa. A i podle toho oni přistupují k tomu, jak zacházet s pravdou toho zjevení. Takže jsem pro mě byl vlastně milý překvapení, když já v těch momentech, pamatuju si zážitek ze sakristie po nějakém tom kázání, tam jsme stáli, povídali si, kněz se převlíkal, on se zajímal o tu naší sociologii, já jsem mu to říkal a on byl nadšený, on má zvedal ruce a říkal, no to je skvělý, přesně takhle se mi to zdá. A já jsem najednou zjistil, že ta sociologie, pokud je takováhle, tak si i v této zvláštní, vyhrocené, podivné situaci, která pro celou řadu nevěřících je tak vzdálená, tak nesmyslná, tak my jsme si tam nádherně rozuměli.
Já to budu muset ukončit, protože náš čas se naplnil. Moc děkuju za to zajímavé vyprávění, které spojovalo různé perspektivy. Děkuju za to, že jste přišel a mějte se dobře. Naschledanou.
Děkuju za pozvání.
Díky, naschledanou.
Hergot.
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 O spiritualitě bez skrupulí. Každou neděli od 18 hodin na Radio Wave.
To byl Zdeněk Konopásek pro pořad Hergot. No, mně se to moc líbilo, i když musím říct, že pro mě Zdeněk Konopásek trošku matoucím způsobem zachází s pojmem pravda, ale já ještě o tom budu rozjímat dál.
Jak to myslíš, jako s pojmem pravda?
No, já už bych to tady nechtěl rozvíjet, když tady Zdeněk Konopásek není, protože to na mě přijde skoro takové obvinění.
Ne, to není obvinění, to je konstatování.
No, slyšel jsem v tom rozhovoru, že Dominik byl trošku zmatený, se trošku vzpěčoval. Já si myslím, že to patří k těm rozhovorům, že troška produktivního napětí nám neuškodí. A rozhodně spousta těch věcí v tom přístupu Zdeňka Konopáska může být na první poslech překvapivá, ale mně se to, musím říct, právě proto líbilo.
A já doufám teda, že to není naposledy, co se mariánskému tématu věnujeme, protože tohle to jde brát ještě z mnoha různých jiných stran.
To rozhodně jde a pusťte si ten film Ivetka a Hora, to opravdu můžeme doporučit.
A na rozloučenou tady máme písničku, která je od mé oblíbené polské kapely, která kombinuje to tradiční Ave Maria právě z té aramejské tradice s polštinou ještě tak, abyste si to užili v Big Beatovém kabátě a trošku zase jinak. A to je od nás pro dnešek všechno. Mějte se.
Mějte se hezky, hezký léto. Čus.
Hergot.
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 Duchovní témata pěkně odplit. Každou neděli od 18 hodin
na Radio Wave.